Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017 ýylyň 23-nji oktýabr hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän ulary bilen men ýogsun anyň urwan tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ýyllara çeken dartgynlykdan soň Saudi Arabistany bilen Irak'ın Riyad bilen Bagdadyň arasyndaky gatnaşyklar putulandyrmaga bagyşlanan duşuşyna gatnaşdy. Irak'ın premier ministri Haydar al-Abadi we Saud paşasy Salman 22-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň sewitde Eýranyň täsirine garşy durmak tagallalarynyň çägini Saud Irak utgaşdyrjy geňeşiniň inaugurasiýa sessiýasyny geçirdiler. Tillerson bu duşuk sizin yurtlarınızın arasında katnaşıkların ulu mümkünçülüklerine ünsü çeker dedi. Abadi Paşa Salman'ın aydan sonu mengdeş tüylerini makullap, bu gepleşiklerin katnaşıkları kamilleştirmeye tarap edilen mühüm edimdiğini ıtadı. Biz öz sevitimizde ekstremizm, terörizm yali bizim yurtlarımızı durnuksuzlaştırmaya finan yansınlaka yuhu patarlar bilen yüzveyiz oluyar sip Saud Paşa saytti. Bu hiil sinansıklar bizim hemme taraflayın üns vermemiz talep ediyer deyip o sözünün üstünü getirdi. Tillerson Saudi Arabistanını 21-nji oktýabrda Katar, Pakistan ve Hindistan'ı hem özüne alayan 6 günlük saparının başına geldi. Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalny 20 gün tutsaklykdan soň Moskwadaky Deslavky tutsakhanadan azat edildi. Ol prezident Vladimir Putin'e karşı ygtyýar berilmedik protestler gurnanyň üçin tutsak astyna alynypdy. Salam, men azatlığa çıktım deyip Navalny 22-nji oktýabrda özüniň Instagram hesabyna köçüdäki suratyny çap etmek bilen bu täzeligi habar berdi. 2018-nji ýylda prezident saýlawlaryna dalaşgärlige çykmak wada beren Navalny özüniň işlemäge taýýardygyny aýtdy we şu gün işlik gollagçylarynyň öňüne çykyş etmek üçin Astrahany uraýanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Navalnyň sözçüsi häkimetleriň Astrahany dostluk parkyna ýygnanyşyk geçirmäge ruhsat berenliklerini aýtdy. Astrahan Moskwanyň 1300 km günörtü gününe görünü Kaspi deňziniň golöýüne ýerleşýär. Navalnyň tarapdarlary 22-nji oktýabr güni irden Kremliň golöýüne köprüden Putin'nin deyinmağın hem de Navalny'ni prezident saylamağın vaqtı geldi diyen yazgali şığaratsılar deyip AFP xabar kurluğu xabar verdi. Belarus paytaxtı Minsk'te 21-nji oktýabrda bir näçe ýüz adam ýurdun yaraglyk güýçlerinin hatarynaky agalygy Dedovşinany ýazgyrmak üçin protesto toplandy. Belarus goşununa Dedovşina agalyk uly problema bolup durýar we käti eskerleriň öýlerini öldürmegine ýa-da beýleki birini öldürmegine alyp gelýär. 2008-nji ýyldan 2017-nji ýyla çenli aralykda Belarusyň yaraglyk güýçleriniň hatarynda 37 adamyň öz janyny kastedenligi hasap alyndy. Protestçiler ýurdun gorunmak ministrini bu problema sebäpli wezipesinden çekilmäge çagyrdylar. Şeýle de protestçiler sosial parazitlere garşy diýip bilinýän kanun düzgünleşdirmelerini ýazgyrdylar. Fevralda we martda müňlerçe Belarus köçelere çykyp işlemeýän adamlara sosial parazitler, mutkorlar hökmünde salgyt salmak barada kanuny ýazgyrdy. Bu ýygnanşyklar Belarusda soňky ýyllarda hökümete garşy gurnulan iň uly protestler boldy. Awganistanyň gorunmak ministrligi janyndan geçen bombaçynyň 21-nji oktýabr güni giýişlik Kawulak täzim merkezinden çykyp barýan kadetleriň adynyň üniversitetini öldürenini aýdýar. Marshall Fahim gorunmak üniversitetiniň derwezesiniň agdynda bolan güýişli partlamada ölenlerden başga 4 kadet yaralı boldy diýip gorunmak ministrliginiň sözçüsi Dawlat Wazir aýtdy. Piyade hücumçu kadetler öylerini alıp bariyan minibusi nişana aldı deyip vazir sözünün üstünü yetirdi. Hücumun cevapkarçılığın Taliban cengçi toparı ölsün aldı. Sonki hücum cengçi toparın yurdun dürlü yerlerine kurnan kastezi hücumlarını ölenlerin sahanını 200'e yetirdi. 19. oktýabrda Kannavarda Karawada edilen hüjümde 43 esker öldürildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 21-nji oktýabrda Aşgabadyň günörtü künjegini köpetdäň eteginde atly gedelen çetdigi Magtumul Pragynyň täze gurulýan ýadygärliginiň gurulşygyny çalklandyrmagy tapşyrdy diýip türkmen medeniýet habar berýär. Neşirin maglumatyna görä prezident Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň häkimi Durduly Hunhaýş boýunça bu künjekde gurulmakçy bolýan binalaryň taslamalary we olaryň yerleşik yerlerini çıdgılar bilen tanıştı. Türkmen hükümetinin tankayçılar Berdimuhammedow yurtta dören iktisadi kıyınçılıkların devam ediyen vaktinde yekavara. Hiç kimi maslahatlaşmadan milyonlarca dolara duruyan ve Türkmen iktisadiyetine kurulunu ve ondan son ağır yük koyan binaları kurdurmak devam ettirmekte tankayçılıyarlar. Siz haberler dinlediniz.